till Stresspodden. Mitt namn är Marit Wigenskövel
och jag undrar mig över hur stress kommer fram.
Vad gör det med oss och hur kan vi få ta grepp om stressen? I den här episoden så ska jag möta författare och psykoterapeut Astrid Hannestad. Bli med på samtalen runt köksbordet.
Idag ska vi snacka om vi kan finna någon svar på stress i drömmarna våra, och då snackar vi ju om då de drömmarna vi har om natta. Så Astrid, kan du si någonting om det drömmar representerar?
Jag tänker det kan vara en bro till oss själva, skapa kontakt med den vi egentligen är som överordnat sett. Jag tänker vi har många möjligheter att komma i kontakt med oss själva. Men det är ju gärna sån i dagliglivet att vi lätt skyver våra egna reaktioner till side för att få ting att fungera, för det är travelt, känslorna de försvinner, kontakten med dem försvinner. Men då är det drömmarna träder i funktion och säger hej. Här är det något du må faktiskt se på, för drömmarna kan fortälla oss hur vi egentligen har det och vilka mönster vi är fångat av, de problemen vi sliter med, relationerna som skapar problem, som undergraver självkänslan vår eller som hindrar oss i utveckling. Så drömmarna har en mångfaldig funktion egentligen. De berättar det vi ellers inte ser. De är som ett spegel.
Du har ju sagt en gång, huskar jag, att drömmar har sitt eller är ett eget språk.
Ja, men det är ju riktigt, för de kommer ju i bilder. Det är ju inte sån att någon sitter där och berättar, nå hör här, se på den situationen där. Men det är ett bildspråk. Absolut ett eget språk. Och som ett vart språk så trenger vi tid till att lära och förstå det språket och lära att kommunicera med drömmarna, så att säga. Så det är inte något man bara kan slå i en bok, drömsymboler, och tolka en dröm sån intellektuellt. Det att förstå språket handlar om att gå in i känslorna i drömmarna. Det är först då att drömmarna verkligen kan vara till hjälp. Och intellektuell förståelse gör ingenting med oss.
Nej, men det du säger då, det betyder liksom, jag förstår det, att en dröm för mig, det är mitt språk. Eller att för exempel, om jag drömmer om att det kommer ett dyr in i drömmen, för exempel en älg eller en katt eller vad som helst, så är det ett symbol för mig och kanske inte det samma symbol för en annan, eller hur den...
Ja, för först vill jag då spöra jag hur den uppför den elgen sig eller den katten sig. Var är du i förhåll till elgen eller katten eller löven eller vad det är? Är det någon kommunikation? Är du rädd? Vill den något? Och så vill jag spöra, har du någon erfaring med elg? Har du sett elg? Vad gör det med dig och uppleva en älg när du är i skogen? Vi måste också se på realiteten i dyr. En älg är ju skogens konge, ikke sant? Och kraftdyr, det är ju mycket energi, så det vill ju nödvändigtvis också symbolisera något av det samma för alla. Men dina egna erfaringar och känslor och hur du själv är i drömmen må vara utgångspunkten, och så kan man se på den mer allmänna betydningen och se vad ett dyr är det, hur den är det. En katt har ju klör, men den är mjuk också. Den är oavhängig, säger vi, men den är också väldigt avhängig av människor. Så det är viktigt att se på de personliga erfaringarna, associationerna, känslorna. Och se på det mer allmänna.
Jag tycker det är väldigt viktigt att du säger något, att Vi må ikke la oss forlede til å tro at en drøm betyr det samme for to forskjellige personer. Det er relatert til den personen som har den drømmen.
Ja, og hendelsesforløpet er viktig. Ikke bare at man drømmer om en elg eller en katt, men hva skjer i drømmen? Og hvor er du som drømmer i drømmen? Hva er følelsene rundt dette her?
Vi har jo brukt drømmer i de over 20 årene vi har jobbet sammen, men så legger jeg merke til at når jeg forteller om en drøm, så spør du av og til, liksom, ja, hva skjedde dagen før?
Mm-hmm. Ja, det jeg er ute etter da er jo å se, er det en situasjon som har trigget drømmen, og som kan hjelpe oss til å forstå hva drømmen forteller. Det kan være nettopp at hvis du har en sint hund som kommer løpende etter deg i en drøm for å unngå den, så kan det tenkes at det var en situasjon dagen før der du ikke la merke til at du var sint. Ikke sant? Derfor spør jeg om det. Men så kan det være, det er den, liksom den nære konteksten, den nære sammenhengen. Men så kan det jo være et livstema som du baler med, følelsesmessig. Og da vil jeg jo være interessert i å høre om det. Hva er det som foregår i deg for tiden? Ikke sant? Det er konteksten. Det er ikke umiddelbare nære, men en viktig kontekst å se på for å forstå drømmen. Ikke bare se på katten eller bjørnen eller elgen. Artskilt, men se drømmesymbolene, eller drømmen, hele drømmen, hendelseforløpet i sammenheng med det du faktisk erfarer.
Ja, men jeg tenker noen gang, så før vi møttes i dag, så gikk jeg i bokhylla, og da fant jeg 17 notatbøker med drømmer som jeg har notert opp igjennom årene, og det har ikke vært få. Men jeg har alltid en bok på nattbordet som klar for å notere drømmen når jeg våkner, men av og til så ferden bare av gårde, så klarer jeg ikke å huske kanskje mer enn ja, enten ingenting, eller jeg får ikke tak i den.
Nei, det tror jeg nok er et nok så vanlig problem, at jeg hadde en sånn drøm i dag morges. Nei, men der var den jo borte, og den var jo egentlig viktig. Jeg har ikke peiling på hva det var.
Men vil den komme tilbake, tror du?
Sånn, jeg tenker hvis det handler om et tema som er viktig i din prosess, så vil motivet komme tilbake i en eller annen form,
okay,
når det blir trigget igjen. For da er det et tema som skal jobbes med. Og jeg tenker, det må vi også akseptere at det skjer. Men det kan også være noe med vår holdning. Ikke sant? At nei, i dag har jeg så hva jeg skal gjøre i dag, og jeg må huske det, og hva skal jeg si til den? Altså, hvis vår oppmerksomhet går ut til omgivelsen og det vi skal gjøre med en gang vi våkner, så forsvinner det.
Ok.
Det er jo viktig å ha ro, men ikke alle har det, eller kan ha det. Det er perioder i livet som er mye vanskeligere og sånt. Da må det aksepteres.
Så er det jo slik at av og til i drømmen er det jo ting som man ikke har lyst til å snakke om. Det kan jo være alt fra bæsj og at det er naken, eller altså sånne ting som er egentlig liksom kleint og ubehagelig, og kanskje har vist meg fra en side som er bare ikke til å holde ut. Altså, så det er jo fort gjort. Jeg har i hvert fall kjent på at det der, det er flaut, altså, rett og slett. Og jeg vil ikke egentlig snakke om det. Jeg vil helst bare fortrenge det. Og jeg vet jo at jeg har tatt sats noen ganger hos deg på det. Våge å si hva jeg egentlig drømte. Men det handler vel ikke om det. Eller det handler jo ikke om akkurat det. At det handler om at man sitter på do, eller man...
Nei, det er jo også bilder på at man føler seg sårbar og sett i en ubehagelig situasjon. Og jeg tenker det må jo også forstås Det er jo ikke sånn at vi skal fortelle alt til alle tider. Vi skal også beskytte oss, fordi andre ikke kan håndtere det. Da føler vi oss skamfulle, elendige, blir opptatt av den situasjonen, det overtar liksom. Så jeg tenker det er viktig å vite hvem man forteller sånne ting til. At det er en person som viser respekt, ikke sant? Også for grenser. At hvis du ikke ønsker å fortelle, ok, så får vi snakke om hvorfor det er så vanskelig å fortelle ting. Og så må vi kanskje la det ligge en stund, og så kan det modnes litt. Og så er det kanskje lettere, fordi kanskje også tilliten mellom oss da, vokser, slik at det er mulig å fortelle. Også det som er kleint og skamfullt.
Ja, for jeg tenker, sånn som i mitt liv i hvert fall, at det her med å være sårbar, er jo ikke lett kanskje sånn i hverdagen helt å liksom forklare eller fortelle om. Men det er klart at i en drøm så er det lettere å forstå. Kanskje ja. Når de bildene blir så kraftige.
Ja.
Mm. Så tydelig.
Ja, så jeg tenker det er viktig for at man selv erkjenner, ok, man føler seg sårbar i overfor de og de menneskene, eller den og den situasjonen, eller generelt. Vi er jo også sårbare vesener. Det må ikke undervurderes, og derfor er det så viktig at vi viser hverandre respekt. Det mener jeg at du ikke latterliggjør, ikke bagatelliserer, men viser interesse, kommenterer litt, kanskje uttrykker gjenkjennelse, slik at det ikke blir så farlig å være sårbar. Altså, jeg tenker det har veldig mye å gjøre med våre holdninger, hvor vanskelig eller lett det er å vise sårbarhet.
Da skal man kanskje være litt trygg.
Man skal være litt trygg. Og derfor tenker jeg at vi alle utfordres til å utvikle en bevissthet om vår egen og andres sårbarhet, for å kunne vise respekt.
Men jeg tenkte også at når det gir bevissthet, så tror jeg det som hadde vært bra er jo at vi må se på drømmene som et redskap eller som en informasjonskanal.
Ja, det er en fin måte å uttrykke på. At drømmene gir informasjon. Hvordan vi har det, hvilke ressurser vi har, og hva vi sitter fast i. Men, som vi snakket om i sted, det er et språk som må læres. Og det er ikke noen lettvinn måte å lære det på. Det er en prosess i seg selv, som med ethvert fremmedspråk. Det må øves og øves og øves før det liksom sitter, før man klarer å forholde seg konstruktivt til drømmer. Men noen har en mer naturlig tilgang til drømmer, forståelsen av dem. Så bare det å kunne skrive dem ned, legge merke til dem, er i seg selv en veldig god begynnelse.
Kanskje ta dem på alvor?
Ja, nettopp. Jeg tenker det er kanskje å ta dem på alvor og ha en sånn notatbok.
Man kan begynne der, hva?
Man kan begynne der, og så kan man spørre seg selv, ja, hva har skjedd i det siste som kan ha trigget den? Og spørre seg, er det noen jeg kan fortelle den til, uten at vedkommende nødvendigvis skal tolke den? For vi kan være alt for raske til å tolke andre strømmer. Da må vi igjen vise tilbakeholdenhet og respekt. For det er bare vi selv som egentlig kan tolke den, forstå den. Fordi det handler om vårt liv.
Det handler om mitt liv.
Ja.
Ja. Men så er det noen mennesker som sier at jeg drømmer aldri.
Ja, det er det. Alle drømmer. Det er en måte for hele kroppen vår til å bearbeide ting. Men veldig mange husker ikke drømmene. Det kan ha noe å gjøre med holdninger, at man ikke er vant til å tenke de baner. At man ikke er blitt gjort oppmerksom på at her finnes det en ressurs. Men det er også mange som har andre måter å forholde seg til det ubevisste på, eller til det indre på. For eksempel, noen er veldig flinke til å legge merke til kroppssignaler. Det er også en bro. Indre bilder, det at man blir kanskje fortellinger, bøker, man blir veldig grepet av, det kan også være som en drøm som forteller noe om oss. Hvorfor blir vi grepet av et bestemt bilde, for eksempel på en kunstutstilling, eller en bestemt fortelling, eller en type fortellinger? Jeg tror det er viktig å påpeke at det er flere måter å forholde seg til vårt indre på.
Kanskje det er slik at man må konsentrere seg litt og tenke at nå vil jeg ha tak i det drømmematerialet, og så legger man seg og sover og så håper at hvis man tenker litt sånn konsentrert på akkurat det, at de kan komme.
Det kan være, og jeg hører jo også at hvis folk leser om drømmearbeid, så kan det stimulere drømmene. Stimulere det at man husker drømmene. Og hvis man snakker med andre om drømmer, så kan det hjelpe en til å få en innstilling til at man skal legge merke til også drømmene.
Og du har jo i hele ditt forfatterskap, som er i alt 8 bøker, så har du jo skrevet mye om drømmer. Og når du snakker om drømmer som broer til oss selv, så er jo det titelen på en av bøkene dine.
Ja.
Så det er jo å anbefale å gå inn der. Jeg tenker noen gang at hvis jeg står i en vanskelig situasjon, så håper jeg jo at det måtte komme en drøm nå som fortalte hva jeg skulle gjøre. Og det synes jeg er ganske fascinerende, at da kan det komme en drøm som sier at nei, jeg skal ikke dra på den turen der. Og akkurat det kan jo være litt sånn, skal jeg stole på den drømmen, eller skal jeg ikke stole på den drømmen? Snakker drømmen sant? Det er vel to ting akkurat i det jeg sier nå. For det første, snakker drømmen sant, og for det andre, så jeg har i hvert fall erfart at man kan bruke drømmen sånn, nesten som beslutningsunderlag. Altså.
Ja, jeg vil jo alltid utforske en sånn drøm da. Er det en angst som ligger at man ikke vil dra? Er det et mønster som gjør at man skal dra? Slik at det kan være mange aspekter i det. Og jeg tenker, du spør om snakker drømmene sant? Ja, men det er dette språket da. Det er lett å misforstå noen som snakker i et fremmedspråk. Og det er veldig fort gjort å tolke en drøm slik at det passer litt med den oppfatningen man har. Så, men hvis du har brukt drømmene som et beslutningsgrunnlag, det har jo jeg også egentlig. Kanskje ikke så konkret, jo, en gang i forhold til en reise.
Ja, det høres kanskje litt, ja, litt unyansert å si det, men
jeg vil jo være veldig nysgjerrig på det.
Ja,
og gjerne høre om det, for å kunne vurdere det.
Ja.
Og si noe til det.
Ja.
Tror du har rett? Det kan skje. Det kan komme så sterke, klare, konkrete drømmer. Men vanligvis har jo drømmer mer en symbolsk betydning. Mm. At de står for noe annet, står for noen følelser og egenskaper og kvaliteter og mønstre og relasjoner. Men jo, jeg tror absolutt du har rett i det, at det kan skje.
Jeg husker jo ikke hvordan jeg kom i gang med skriving og sånn, men når du snakker om det her med å, i drømmene kan man også bli kjent med ressurser man har, som man kanskje ikke er helt klar over.
Ja, for eksempel, man kan jo drømme om en person eller et dyr, som en person man ser opp til, eller som har noen egenskaper man selv gjerne skulle ha hatt. Så jeg tenker det kan ha å gjøre med noen egenskaper, kvaliteter som du da ikke har lagt merke til i deg selv, eller ikke turt å teste ut i deg selv. Ikke sant? Det er en ressurs.
Det er vel derfor det er så viktig å skrive dem ned.
Ja. Og se etter, hva er det noen, er det et menneske her som, som jeg beundrer, eller som står for noe som jeg gjerne vil gjøre eller ha? Og er det verdt å strebe etter det? Og kan det ha noe med deg, meg å gjøre?
At det kan være en impuls.
Det kan være impuls, ja. Absolutt.
Men jeg tenker at i konflikter, jeg har i hvert fall fått veldig mye informasjon gjennom drømmene om min rolle i det.
Ja.
Slik at jeg ja, tror drømmene kan også nyansere bilder man har.
Ja, og det i seg selv er jo en ressurs.
Ja.
Når man ser hvilken rolle man selv har i en konflikt.
Mm.
Har man også glidt inn i et mønster, eller er det en skyggeside man må bare bli kjent med å akseptere seg selv, men som man kanskje ikke skal leve ut. Det kan det også være, selvfølgelig.
Mm.
Noe man er ubevisst, en side man er ubevisst i seg selv. Det er jo en ressurs. Og jeg tenker det handler om å bli mer bevisst. Det handler om å bruke drømmene til å rydde vei for det livet man har i seg. De ressursene man har til å utvikle relasjoner. Vi lever jo alltid i relasjoner, og drømmene hjelper også til å se på hva vi trenger å utvikle mer. Slik at drømmene er en viktig kilde til informasjon, som du sa i sted.
Til å gjøre valg.
Til å gjøre valg, absolutt. Til å bli mer bevisste ja, mennesker.
Jeg tenkte ja. Sånn, i stedet så snakket jeg, og så sa vel jeg beslutninger, men jeg tenker kanskje det mer valg.
Ja.
Gjøre veivalg.
Ja. Det tror jeg du har helt rett i.
Mm.
Ja, det hjelper oss til å ta valg, rett og slett. Fordi vi ser hva som er viktig, og hva vi henger fast i, og hvilke muligheter som er der. Og
så for de som sitter og hører på nå, så er vel første skritt kanskje å få en et system på det, og begynne å notere det ned, og være eller oppmerksom på det som kommer.
Ja, ikke tolke for fort.
Ikke tolke for fort?
Nei, men bare nettopp notere ned. Mm. Legge merke til. Legge merke til drømmen. Legge merke til reaksjonene man har.
I drømmen?
Ja, både i drømmen og i forhold til andre mennesker, i situasjoner.
Ja.
Hvis man kan gjøre det, så er man et godt stykke på vei.
Og se på drømmen som en viktig ressurs.
Det er en viktig ressurs. Altså, det er som, får vi vondt i magen, så er det jo også en ressurs. Et symptom på at noe ikke er i orden. Noe vi trenger å endre på. Og sånn er drømmen også.
Et fordøyelsessystem.
Det er et fordøyelsessystem. Og hvis ikke fordøyelsen er i orden, så er det et eller annet vi skal se nærmere på.
Astrid, det var veldig fint sagt igjen.
Takk.
Skal vi si at nå håper vi at folk finner en drømmebok ganske fort.
Ja.
Og begynner å skrive ned rare drømmer, teite drømmer, gode drømmer.
Mm, ja, og la dem leve.
Og la dem leve. La dem
uten å tolke dem ihjel, men la dem leve, virke.
Tusen takk, Astrid. Det var det vi hadde i dag. Takk for at du lyttet, og følg meg gjerne på helsykt.no. Vi høres.